Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie. Mark Andrew Twitchell ble født 5. juli 1974 I Kanada. Hans store drøm I livet var å lage blockbusterfilmer. I år 2000 ble han uteksaminert fra radio- og TV-linja ved Northern Alberta-institusjonen for teknologi. Og I 2001 så gifte han seg med en amerikansk kvinne og flyttet til Illinois, USA. Men ekteskapet varte bare I 3 år, før de I 2004 ble skilt. I 2007 var Mark regissør for en fullengde fanfilm ved navnet Star Wars Secrets of the Rebellion, men filmen ble aldri utgitt. Mark skripte også en komedie, Day Players, og I september 2008 så laget han en kort skrekkfilm. Den fikk navnet House of Cards. Filmen ble spilt inn I en garasje som Mark hadde leid I Edmonton. I oktober 2008 Mark aktiv på en datingside som heter Plenty of Fish. Her utgir han seg for å være en kvinne. Samtidig 38 år gamle John Brian Altinger, kalt Johnny blant venner, også aktiv på datingsida og kommer I prat med det han tror en kvinne. 10. oktober 2008 så informerer Johnny sine venner om at han har planer om å møte en kvinne som han har pratet med online. Da Johnny kommer til møteplassen, så oppdager han for sent at kvinnen han trodde han skulle møte, egentlig en mann, Mark Twitchell. Og før Johnny rekker å forstå hva som skjer, så han fanget I Mark sitt mordrom. Samme rommet som Mark har satt opp I garasjen, hvor han nettopp ferdig med å spille inn kortskrekkfilmen. Mark slo Johnny hardt I hodet, før han knivstakk han flere ganger. Deretter parterte han Johnny, forsøkte å brenne deler av kroppen hans, før han kastet likdelene I søppelposer, og kvittet seg med dem ved å kaste dem ned I kloakken. Vennene til Johnny ble bekymret da de begynte å motta e-poster, hvor Johnny hevda at daten hans hadde tatt han med på en lengre ferie på Costa Rica. Samtidig så mottok arbeidsplassen et oppsigelsesbrev fra Johnny, men de fikk ingen svar på brevet da de forsøkte å få en adresse hvor de kunne sende den siste utbetalingssjekken hans. Vennene ble nå så bekymret at de brøt seg inn I leiligheten til Johnny. Der fant de passet hans, skitten oppvask og ellers ingen indikasjoner på at han hadde vært hjemme og pakket til en lengre reise. Politiet ble varslet og en etterforskning ble straks satt I gang. Mark, som I utgangspunktet ikke var under noen mistanke, før Mark selv ga politiet en usannsynlig historie om hvordan han hadde møtt Johnny før han reiste til Costa Rica, og at Johnny hadde solgt masteren sin til Mark. Hele historien gjorde politiet mistenksom, så de fikk gjennomført en ransaking av Marks bil og laptop. I Marks bil fant politiet Johnny sitt blod. 31. oktober 2008 ble Mark arrestert for drapet på Johnny, og I april 2011 ble han dømt til livstid for drapet, med I minste tid på 25 år før han kan søke om prøveløslatelse. Politiets hovedbevis I saken mot Mark var et dokument de hadde funnet på Marks laptop. Den hadde navnet SK Confessions. Det var en forkortelse for Serial Killer Confessions. Mark hadde slettet dokumentet, men politiet hadde klart å hente det opp igjen. Og dokumentet begynte med følgende setning. Denne historien basert på en virkelig hendelse. Navn og sted endret for å beskytte den skyldige. Dette historien om min vei til å bli en seriemorder. Dokumentet fortsetter å beskrive omtrent hva som hadde skjedd med Johnny. Og underveis I rettssaken så innrømmer også Mark å ha skrevet dokumentet og for å ha drept Johnny, men han hevda at han drepte I selvforsvar. Det kom også frem under retten at Mark var inspirert av karakteren Dexter Morgan fra TV-serien Dexter. Et annet dokument som politiet også fant på Mark sin laptop, men som ikke ble ført som bevis I retten, og som juryen dermed aldri fikk lese, var Mark Twitchell sitt dokument, en profil av en psykopat. Dette skrev han mens han enda var gift I årene 2001-2004. En profil skrev om seg selv, og nå skal du få høre hva Mark skrev I sin profil av en psykopat. Dette ingen klinisk diagnose, et informasjonshefte eller en saksstudie. Dette en måte for meg å få ut på papiret nøyaktig hva jeg tror jeg slik at jeg kan evaluere det og forstå det best mulig. Jeg har så mange forskjellige navn at jeg lar navnelappene utebli. Jeg enkelt og greit meg selv. Jeg veldig forskjellig fra de fleste andre mennesker. Jeg antar at jeg alltid har vært annerledes, I hvert fall så lenge jeg kan huske. Men det først nå I det siste at jeg virkelig har forstått dybden av det. Det var først da et familiemedlem hadde en utilsiktet intervensjon mot meg, at jeg våknet opp til sannheten. Sannheten om at jeg en psykopat. Jeg oppfyller ikke hvert eneste punkt på DSM sin liste for klassifisering av diagnosen, men det helt klart mer likheter med en psykopat enn en ikke-psykopat, og for å spare tid vil jeg liste opp de symptomene som jeg ikke har. Jeg forsøker ikke å svindle eller jakte på familiemedlemmer og venner. Jeg ikke en blodsuger som charmerer de for penger, for så å ikke betale tilbake. Jeg fungerer faktisk veldig godt, og også klart å utvikle og produsere en film. Den vil gjøre meg økonomisk uavhengig. Og som barn så hverken plaga eller skada jeg dyr. Jeg så aldri noe poeng I å skade dyr, på samme måte som jeg ikke så noe poeng I å begynne å røyke, bruke dop eller bli sugt inn I kriminelle retninger. Nå går vi videre til den detaljerte beskrivelsen om hvordan jeg passer inn I psykopatprofilen. For eksempel så jeg en patologisk løgner. Hele livet har jeg løye, og det har blitt en vane. Dette på tross at jeg kommer fra en veltilpasset og frisk familie med god oppvekst. Jeg klarte aldri å slutte å lyve. Jeg alltid bedt om unnskyldning for løgnen, men jeg har aldri ment det. Og jeg gjorde aldri noe for å endre på det. Jeg lyver til min kone, og jeg lyver til familien nesten daglig. Noen ganger gjør jeg det for å beskytte dem, for å verne dem fra sannheten om hvem jeg egentlig Og noen ganger lyver jeg uten noen annen grunn enn egen tilfredsstillelse. En gang for eksempel så lurte jeg en lånehai og deres utlåner til å gi meg et lån jeg ellers aldri ville fått. Som mange andre psykopater har jeg problemer med å holde på en jobb, fordi jeg kjeder meg så fort. Jeg sløser bort firmaets tid og ressurser, og det ender som regel med at jeg sier opp jobben, eller at jeg får sparken innen det har gått 4 måneder. For min egen del så gjør jeg det fordi jeg ikke takler å jobbe for noen andre enn meg selv, uten at det føles som en lidelse. Jeg vet hva jeg elsker, og jeg vet hva jeg ønsker å gjøre, og jeg lar ikke noe distrahere meg fra målet. Jeg selger ikke behovet for en fast inntekt. Dette skjedde da jeg jobbet som selger. Da sluttet jeg før jeg fikk utbytte og bonusutbetalinger, hovedsakelig fordi jeg trodde at min karriere som filmprodusent ville ta seg opp før jeg ville merke noe økonomisk. Jeg hadde et prosjekt underveis som har enormt potensiale, og akkurat nå I prosessen med å sikre sponsing, men hvis dette ikke hadde gått veien, så hadde jeg vært I seriøse problemer akkurat nå. Jeg lyver enda til min kone, ja selv I dag lyver jeg for henne. Hver dag står jeg opp, tar på meg jobbdressen, forteller henne om dagens avtaler, før jeg forlater huset. Så setter jeg meg på en kafé og jobber med filmer som jeg ønsker å produsere. Så går jeg hjem, lyver om hvordan møtene jeg ikke var på gikk, før vi nyter resten av dagen. Problemet var at jeg trengte en jobb for å kunne få innvilget et huslån. Jeg måtte beholde jobben for å vise at jeg var stabil og pålitelig. Kona mi hatet den siste plassen vi bodde, og hun kunne ikke komme seg fort nok ut. Hun hatet varmen, lukta, nabolaget, ja alt sammen. Og hun gjorde det veldig klart at vi trengte et skikkelig hus. og hvis vi ikke gjorde det, så ville det antageligvis føre til skilsmisse. Så jeg gjorde det jeg måtte for å lure lånehaien. Jeg fant opp en ny person ved navn Jim McDougall, som jeg presenterte som HR-sjef på arbeidsplassen min. Så skaffet jeg meg en forhåndsbetalt mobiltelefon og laget en falsk telefonsvarer som Jim. Jeg gjorde om stemmen min sånn at det hørtes ut som en gammel, vennlig mann, og han var overbevisende nok til å lure dem. Jeg snakket til og med direkte med lånehaien mens han fikk bekreftet detaljer om min ansettelse for Jim. Informasjon som var reinspikket løgn. Deretter photoshoppet jeg et bankdokument, laget et falskt brev med informasjon om inntekt, og like etter så fikk jeg lånet godkjent. I dag betaler jeg regningen mine med pengene investorer har gitt meg for å produsere filmen min. Det er virkelig godt at det ser ut å gå fremover med filmen. Hvis ikke, hadde jeg slitt veldig nå. I langhelgen på Labor Day så planla jeg en reise til USA for å kjøpe rekvisitter fra en dealer i Montana til en kortfilm som jeg har skrevet og som jeg holder på å produsere. Jeg løy til kona mi og sa at jeg skulle spille inn en musikkvideo for et lokalt band. Men jeg ble nektet å komme over grensa til USA siden jeg ikke hadde en aktiv arbeidstillatelse. Til grensevaktene fortalte jeg den samme historien som jeg sa til kona mi. Men jeg hadde jo ingen aktiv arbeidstillatelse. Så jeg kjørte tilbake til Calgary og ordnet meg et hotellrom for to netter. Og begge dagene så ringte jeg hjem til kona mi og fortalte hvordan det gikk med musikkvideoen som hun trodde jeg holdt på å lage. Jeg kunne enkelt ha fortalt henne sannheten uten at det ville blitt noe bråk, men jeg følte for å slappe av litt, så da ble jeg i Calgary. Hele livet har jeg alltid bare gjort hva faen jeg vil, uten å tenke på eller bry meg om andre, og det har aldri plaget meg. Jeg kjenner aldri på følelser som anger og skyld. Det hender at jeg banker meg selv mentalt over å ha gjort noe dumt eller tatt en dum beslutning. Men det er ikke helt det samme. Selv om min kone uten tvil er den mest fantastiske kvinnen jeg noen gang har kjent, en fantastisk mor til våre barn, og den beste partneren noen kan be om, så er jeg fremdeles utro mot henne, utelukkende på grunn av spenninger, ikke fordi jeg føler meg neglisjert eller berettiget. Jeg surfer på datingsider regelmessig, og en gang så tok hun meg på fersken mens jeg satt innlogget på en nettside, spesielt laget for utro og ektefeller. Umiddelbart begynte jeg å fortelle henne en løgn om hvordan jeg hadde registrert meg som freelancer, og nå ønsket noen at jeg skulle skrive en artikkel om online dating, og at jeg bare holdt på med research i den forbindelse. Jeg fortalte henne at jeg hadde solgt meg selv inn til sjefen på artikkelen ved å være original, og jeg foreslår at jeg kunne registrere meg på slike sider med falsk profil for å få mest og best mulig informasjon direkte fra nettsiden. I starten var hun svært mistenksom. Min kone er tross alt ingen idiot. Hun er svært intelligent, og det krevde mye for å overbevise henne om at løgnene mine var sanne. Jeg måtte faktisk lage en falsk e-postkonto for Phil Porter, som jeg hadde diktet opp som sjefen på et online publiseringssted, og jeg sendte e-post til meg selv som Phil. Jeg overtalte til og med en skuespiller til å spille Phil Porter i en telefonsamtale med meg mens min kone var til stede. Skuespilleren trodde han prøvespilte for en rolle. Så kjøpte jeg nok en forhåndsbetalt mobiltelefon og fikk skuespilleren til å spille inn en telefonsvarer som Phil Porter, så hvis min kone ringte til Phil for å sjekke, så ville hun kjenne igjen Phil sin stemme. Naturligvis så ble hun veldig usikker på meg etter å ha sett den nettsida, så vår fysiske nærhet er på et minimum akkurat nå. Jeg ga også min kone passordene til mine to hoved-e-poster som hun kjenner til. Men jeg har også to andre e-postkontoer som jeg bruker regelmessig og som hun ikke kjenner til, og det er disse jeg bruker til å jakte mine interesser. Mens jeg var i Calgary, bestilte jeg en eskorte til hotellrommet mitt, ikke fordi jeg ikke klarte å styre lystene mine eller følte at jeg trengte det. I stedet så tenkte jeg, det hun ikke vet, har hun ikke vondt av. Etterpå følte jeg ingen anger og ingen skyld. Og fikk jeg muligheten, så ville jeg gjort det hele om igjen. Da jeg kom hjem dagen etter, så oppførte jeg meg som om ingenting hadde hendt, og fortsatte bare som vanlig. Jeg føler fremdeles ingenting. Min kone og jeg går for øyeblikket til parterapi en gang i uka, og det hele oppleves som ekstremt bortkastet tid. For terapeuten, han legger all vekta på å åpne seg opp og dele følelser med hverandre og vise empati. Og for meg er det en bortkastet øvelse som koster $85 i timen. Jeg føler at jeg må feike hele tida. Jeg får hele tida spørsmål fra terapeuten om min kone, og jeg svarer det jeg vet de vil høre, slik at de tror at vi gjør fremgang. Men hvordan gjør man egentlig fremgang i å endre en atferd som er medfødt? Hvordan kan du endre noe du gjør gjennom å oppdage følelser når du ikke har noen? Jeg hadde en samtale med min kone en kveld, hvor vi faktisk utforsket min mangel på empati. Hun spurte meg en rekke spørsmål, og selv om jeg for en gangs skyld faktisk svarte ærlig og sant på dem, var svarene dypt skuffende for henne. Det var nei etter nei, da hun håpte det skulle bli ja. Min kone har bare et lite bilde av det som faktisk foregår inni hodet mitt. Hun tror fremdeles at jeg har evnen til medfølelse og ærlighet, når disse i virkeligheten er helt borte. Jeg tar på meg en maske for hennes del, så hun slipper å stresse så mye at det sliter henne ut. Så per i dag er hun lykkelig uvitende. Og selv om jeg noen ganger er fristende nærme å åpne meg opp bare litt mer, så ser jeg fort for meg hvilken krise det ville utløst om jeg var for ærlig med henne. Sannheten er at hadde hun lest alt jeg har skrevet her, så hadde vi vært skilt før du hadde rukket å nyse. Og kanskje er det uunngåelig uansett, men jeg er ikke klar for at det skal ta slutt ennå, og jeg vet at hun ikke er i stand til å håndtere noe slikt akkurat nå. Så lenge jeg kan huske, har jeg alltid manglet empati. Jeg har alltid hatt en mørk side som jeg måtte gjemme fra omverdenen. Jeg har alltid måttet late som om jeg er mer sosial enn jeg ønsker å være. Og det har fungert fint for meg. Tross av min lidelse, så er jeg likevel en ganske oppstemt og utadvendt person. Frem til nylig har jeg alltid sett på min tilbakelente holdning og totale mangel på frykt at det hadde en sammenheng med gener og mitt generelle syn på livet. Og dette er muligens fremdeles delvis sant. Men jeg kan ikke benekte at en stor del av grunnen også er det faktum at jeg ikke føler det andre mennesker føler. Jeg er ikke sikker på om jeg er kapabel til å elske, selv om det føles som om jeg elsker min datter. Jeg synes hun er helt fantastisk, men jeg føler ikke for barnet mitt det andre beskriver at de føler, og at det var en slik omveltende livsopplevelse. Men all den kjærligheten jeg er kapabel til å gi, den går til datteren min. En usedvanlig og unormalt god, snill, lykkelig å prate som datter. På min reise, hvor jeg oppdaget min lidelse, har jeg også utforsket morderinstinktet. Ja, man kan nesten ikke unngå å komme innom de voldelige aspektene når man utforsker psykopati. Jeg har ofte fantasert om å drepe mennesker som har gjort noe galt mot meg, eller som har truet med å skade meg eller min familie. Men det stopper der. Faktisk sier det ikke mening for meg å skulle gjennomføre en slik ting. Jeg føler ikke at det å ta et annet menneskes liv er verd min egen frihet, eller den mengde tid, energi og utgifter man må legge inn for å utføre en slik akt. Det har absolutt ingenting med respekt for menneskeliv å gjøre, eller empati for et eventuelt offers familie. Mine reservasjoner ligger utelukkende på det faktum at det er som å røyke eller ta dop. Det er rett og slett ikke noe jeg er interessert i. Det er hobbyer som tar vekk resten av ditt liv. Jeg baker inn min mørke side i mitt arbeid. Jeg tar inspirasjon fra eksisterende arbeid, slik som TV-serien Dexter, og blander det med frø fra mine egne opplevelser, og styrer min mørke energi inn i mitt filmarbeid. Og jeg skriver og produserer kortfilmer og thrillere, som ikke bare tilfredsstiller mine fantasier i solid form, men på en lovlig måte, uten å skade noen. En annen klar fordel med denne måten å få utløp for fantasiene på, er eksponering og profitt. Som produsent kan jeg profitere på salget og distribusjonen av mitt arbeid, men som seriemorder ville jeg kun fått et kort øyeblikk med adrenalinrush, etterfulgt av en lang fengselsstraff. Men for å åpne en boks med ormer, jeg ville ikke hatt noen problemer med at noen med en forskrudd hjerne lot seg inspirere av filmene mine og utførte i virkeligheten det jeg utførte på film. Jeg ville ikke følt anger for å ha laget filmene. Antageligvis ville jeg følt meg smigret og litt beæret. Jeg har alltid følt litt forakt for menneskerasen generelt, og ingen av nåtidens ulykksaligheter som plager menneskene bekymrer meg. Kreft og andre sykdommer, vi ser på det som en form for å kontrollere populasjonen. Våre arter stripper planeten for ressurser, og min mening er at vi fortjener det vi får. Men min personlige mening er at alle de som fjerner det jeg kaller søppelmennesker, på en slik måte som Dexter, eller morderen i min film, er en grei måte å gjøre det på. Borgervern eller ikke, tanken på at vilkårlige borgere lusker rundt der ute og eliminerer samfunnets søppel ved å hakke opp pedofile, voldtektsmenn, mordere som dreper uskyldige og andre søppelfolk, er en varm og trøstende tanke, og vi skal være heldige om vi har slike folk i den virkelige verden, og ikke minst om de arbeider for politiet med sine ressurser og utdannelse. Slik jeg ser det, så gjør de noe som er mye mer produktivt og effektivt enn slakteren gjør. Kuer og sauer blir avlet fram, og siden slakter utelukkende med den hensikt å fø på en allerede overbefolket populasjon, men det er fremdeles dreping. Det er ingen forskjell på et dyre og et menneskeliv. Vi føler alle smerte, og noen dyr som vi dreper vilkårlig er faktisk ganske intelligente, og ingen av de har en ond vilje eller skumle baktanker. Så vi kutter opp en stakkars gris eller et rådyr uten å tenke oss om et eneste sekund, bare for å legge de på kjøkkenbenken til eget velbehag. Men hvis noen gjør akkurat det samme mot et ondt søppelmenneske, som har gjort og stadig gjør stor skade på andre, ja, da blir de fengslet for resten av livet. Det virker som om noen vilkårlige mennesker definerte lover om rettferdighet som beleilig nok utelukker visse naturlover. Når det kommer til hvordan jeg generelt ser på mennesker, så er den ganske annerledes. Jeg har veldig lite tålmodighet og toleranse for barn som ikke er mine, spesielt når de oppfører seg etter alderen. Men når en av de viser en slags innsikt eller modenhet langt over deres år, ja, da blir jeg ekstremt imponert og oppspilt. Jeg føler også at kvinner generelt sett er langt undervurdert og underrespektert i vårt samfunn. Av natur så er de ekstremt intuitive, intelligente og snille, men de blir ofte tatt for gitt og blir generelt oppdratt til å akseptere at de er mindre viktige enn menn. Det finnes selvsagt unntak, men jevnt over så tror jeg nok at jeg setter pris på dem på en måte de fleste andre mennesker ikke gjør eller tenker over. I dag lever jeg livet ganske likt som jeg alltid har gjort. Jeg jakter på det jeg ønsker meg, uansett hva det måtte koste, uten å sette noen andre foran meg selv. Livet er altfor kort til å ikke delta i hver eneste opplevelse du kan før du må kaste inn håndkle, og jeg ønsker å oppleve alt. Vi får bare én sjanse, og derfor har jeg alltid levd uten hemninger. Jeg jakter min filmkarriere med full styrke og hensynsløs atferd, for tanken på å forsvinne inn i en drittjobb resten av livet, ja, det er ikke engang å foretrekke fremfor selvmord. Jeg ønsker ikke å gå glipp av noe. Ikke en eneste menneskelig opplevelse skal være uprøvd før jeg forsvinner for evig. Og dette virker å være drivkraften i hvordan jeg lever livet. Å forstå den virkelige dybden i hvordan jeg opererer er viktig for meg, slik at jeg kan avgjøre hvordan resten av mitt liv skal utspille seg. I dette øyeblikket er det mange konflikter rundt dette temaet. hvis min familie og mine venner noen gang skulle oppdage den virkelige meg, så ville det ha skadet mange av dem, ja noen av dem for alltid. Jeg tror jeg heller vil fortsette å feike det for deres eget beste, enn å se flere andres verden, min egen inkludert, gå i oppløsning. Jeg vet at de ville overlevd, men noen ganger er lykke mer viktig enn ren overlevelse. Dilemmaet jeg står overfor i dag er ganske rett fram, siden jeg egentlig bare har to valg. Alternativ A. Å tilstå hvem jeg er, og innrømme alt jeg har gjort, og gjøre meg klar for en uunngåelig skilsmisse. Og i prosessen skade alle forhold jeg har til alle i min kones familie. Flytte ut. Og selv om jeg fortsatt ville sett min datter, ville hun endt opp uten en fulltidspappa. Alternativ B. Ta meg sammen og leve med masken resten av livet. Og sitte på mine hemmeligheter for evig tid, som jeg faktisk merkelig nok ikke ville hatt noen problemer med å gjøre. Fortsette å holde min kone lykkelig uvitende om min emosjonelle tilstand, og fortsette å late som om ting blir bedre. Og hver gang hun spør meg om jeg er ærlig, må jeg svare ja, uansett om det er sant eller ikke, og sakte men sikkert la henne stole på meg igjen, og være ekstra forsiktig med ikke gjøre noen feil i fremtiden. Mark Twitchell. I morgen kommer andre episode, der meg og Fiona diskuterer Mark Twitchell og hans profil av en psykopat, og hvordan han til slutt endte opp som en morder likevel.